Selam arz edirəm tamam əzizləri ki, bərnaməni müşahidə buyururlar. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Mən xidmət istəyirəm.
Ağay Cahangizadə, qabaqdan İranda parlament günü gəlir, İslami Şura Məclisi günüdür. İlk öncə bugün münasibətilə mən sizi və sizin parlamentdə olan əməkdaşlarınızı təbrik edirəm. Mən istərdim ki, bu günlə bağlı ki, İranda bir gün məclis günüdür, öz duyğularınızı, ürək sözünüzü bizim dinləyicilərimizə bölüşərdiniz.
Mən də mütəqabilən bu əziz və qiramı günü tamam əzizlərimizə təbrik ərz edirəm. Öz parlamentdə olan ağa yoldaşlarımıza və xanım yoldaşlarımızın hamılarına təbrik deyirəm və bütün İran İslamında yaşayan hər tək-tək vətəndaşlarımın hər tək-təklərinə arzu edirəm inşallah. O baxışlar ki, vətəndaşlarımızın parlamentə varıdır. O baxışlar intizarlarıdır və vaqeyi mütalibələridir. Əlimizdən gələn yeri edən inşallah çalışmağa əldəşirik və imkanımız çatan yeri edən inşallah mərdumun xidmətində olmaqla özümüzə bir böyük səadət verdik. İran İslam Respublikasında parlamentin birinci caygahı vardı. Bunu İnqilab İslami Bunyanqızarı Hz. İmam Xümeyni Rizvanullah Ta'ala işarələrində buyuruqlar və bütün qanunların hamısı gələk bu parlamentə təsvib olar. Parlamentin təsvibindən sonra gedir İranda şurayı yapan tərəfindən müqayirət baş şərhi və qanun əsası əgər olmasa, onların təyidindən sonra İranda olur böyük bir qanun.
Bəli.
Və parlamentin ikinci vəzifəsi budur ki, o qanunlar ki, parlamentdə bunlar nəhayə edirik. Onun nizarəti də yenə Məclisli Şura İslami İranın əlindədir. Böyük bir hərəkətdir, böyük bir qaydadır. Ona görə parlamentdə olan hər tək bir millət vəkilləri eləyə bilirlər bütün qanunlara hər an, hər zamanda öz nəzarətləri bilindirsinlər və lazım olan yerə yetən o icra hakimiyyətlərinin hər tək-təklərində hər an, hər zaman bir irad işgal olmuş olsa, onları biz istəyirik ki, parlamentə gəlirlər öz komisyonlarımıza, komisyon heyət təşkilatçısıya. Orada bunlar bazı xast olurlar və güzarış verirlər bizə. Və öz güzarışlarını, əgər çinancə qanunla müqayirəti olmuş olsa, hətmən bizim etirazımızdan müvacaq olurlar.
Bəli.
Və ona görə bütün icraiyyatın hər tək-tək nöqtələrində parlamentdə yaşayan olan, yəni millət vəkillərinin nəzarətləri var həm şəhristanlarında, həm ustanlarında və həm keşfərlərində. Və bir ayrı bir qaydada da hər bir millət vəkili öz məntəqəsində olan müşkilləri lazım olan yerə insən vəzifələri var budur ki, parlamentdə həkmən onların istəklərini təqib eləsinlər, dalına düşsünlər. Və əllərindən gələn yerinə insən millətin də istəklərinin yerinə salsınlar. Bu, parlamentdə olan bir böyük vəzifədir. Heç kim bunu unuda bilməz, heç kim də bunu yadından çıxarda bilməz. Ona görə millət vəkili İranda, İran İslam Respublikasında böyük bir yerdə qərar tapır. Bunu vilayəti fəqihdə böyük təyidləri vardı və qanun əsasında da özünə görə yaxşı bir yeri vardı. Millətin də istəkliləri biz əlimizdən gələn yerə insən dalına düşürük, təqib edirik və dövlət imkanı olan yerə insən yerinə sala bilirik. Əgər bir istəklik dövlət imkanından əgər uzaq olmuş olsa, o zaman nə də biz istəyə bilirik, nə dövlət də onu izləyə bilmir.
Bəli. Ay Cahangirzadə, bir mövzu da bundan ibarətdir ki, İranda parlament demək olar ki, ölkə quruluşunda yuxarı yerdə qərar tapıbdır. Yəni, ölkənin prezidentini də hətta kənarlaşdırmaq bu parlamentin səlahiyyətindədir. Nazirlərin impeçment edilməsi və yəni istizahı və kənarlaşdırılması inqilabın ilk illərində o vaxtki İranın prezidentini səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmədiyinə görə İranın o vaxtki parlamenti kənarlaşdırdı və Vəli Yefəqisə də onu təsdiq elədi. Bəli, istərdim ki, bu mövzu ilə əlaqədar da olan məlumatınızı bizimlə bölüşəsiniz. Nazirlər nə vaxt impeçment edilirlər, yəni istizah edilirlər, gəlirlər millət vəkilləri tərəfindən və hətta prezidentə xəbərdarlıqlar deputatlar tərəfindən hansı zamanlarda verilir?
İran İslam parlamentində bu vəzifə eynən siz buyurduğunuz kimi açıq aydındır. Hər an, hər zaman böyük baş nazirlər və məmləkətimizin başçılığı, yəni rəis cümhuru hər an, hər zaman qaydadan uzaq olan zaman bunun bütün hərəkətləri millət vəkilləri tərəfindən parlamentdə hər gün nizarət altındadır. Əgər hər an, hər zaman bunlar nizarətlərin xaric olan zamanı, o zaman parlament İranda bunlar istənilir. Əgər millət vəkillərin bunlar danışıqlarında razı salsalar, yenə qayıdırlar öz işlərinə, razı salmasalar, işdən xaric olurlar və dövlət özünə bir vəzifə bilir ki, o əfrad təşxasların yerinə ayrı bir əfrad təşxas dövlətdən intihab edəsinlər. Yenə də intihab olunandan sonra lazıması budur ki, həttən gərək millət vəkillərindən bu rəyi etimad aldı.
Bəli. Aycangızda da bir sualım da bundan ibarət olsun. Qanunlar ki, bu parlamentdə qəbul edilir, çoxları bizim daxili siyasətimizdən əlavə xarici siyasətimizi də əhatə edir İran parlamentində. İran İslami Şura Məclisinin bizim xarici siyasətimizdə, xarici ölkələrlə münasibətlərimizdə nə kimi dəyərli təsiri vardır? Elə o cür də ki, bilirsiniz, bir çoxlu müqavilələr ki, xarici ölkələrlə imzalanır bizim prezidentimiz tərəfindən, müxtəlif nazirlər tərəfindən, bunlar gərək İran parlamentində ratifikasiya oluna və bu onu göstərir ki, elə xarici siyasətdə də İslami Şura Məclisi xüsusi bir yerə və rola malikdir.
Xeyrim, siz işarə buyurduğunuz kimi İran İslam parlamentində bütün həm ölkənin içində olan siyasət və həm ölkədən xarici olan siyasətlərin hər tək-təkləri İran parlamentinin tərəfindən gərək bu təyid ola. Bəli. Əgər olmasa, onlar heç bir özlərindən nə qayda qanun icad eləyə bilməzlər və nə icra eləyə bilməzlər. Bəli. Ona görə məmləkətimizin bütün olan yəni nəbzi parlamentdən asılıdır. Parlamentdə hər təsimlərin hamısı orada tutulmalıdır. Fəqət dövlət icrasında vardır və illə qanunun hər qaydasında parlamentin gərək nəzəri olmuş olsun. Hətta xarici ölkələr siyasət rabitəsində nə hər diplomasi işlər qabağa gedirsə, siyasi işlər qabağa gedirsə, bunların hamısı parlamentdə hətmən gərək bir qanun şəklinə gələ və onlar izləyə bilərlər. Parlamentdən xarici heç kim İran İslam Respublikasında heç bir şəxsin vəzifəsindən asılı deyil. Məqər inki millət vəkillərinin tərəfindən parlamentdə bu öz üçün bir qayda ola və qanun ola və qaola deyə bilsinlər, izə eləsinlər. Amma dünyada bir xas bir qaydalar vardır. Hər dövlətlər arasında parlamentlərin də bir-birlərindən irtibatları olur. Onların da danışıqları olur. Onlar bizim qayda qanunumuzdan, biz onların qayda qanunlarından və bütün böyük bir siyasət gedir dünya arasında, dünya ölkələr arasında. İstənilir ki, parlamentlərin də aralarında bir irtibat olsun. Bu irtibatdan bütün dövlətlər istifadə edirlər və bizim də məmləkətimiz istisna əz o qayda və qanun deyil. Ona görə bizim də dünya parlamentlərinin tək-təklərindən irtibatımız var və o irtibat arasında həm onlar İrana gəlirlər və həm biz İrandan gedir yoruluq parlamentlərində qayda qanunlarına yoxundan həmi tanış oluruq, həmi onlar bizdən yökünləşirlər və həm biz onlarla yökünləşirik. Yökünləşirik, yəni birləşirik.
Yaxınlaşırıq, bəli.
Yaxınlaşırıq.
Nümunə olaraq Azərbaycana da səfəriniz olmuşdu vaxtilə İranla olan parlamentlərin üzvlərinin.
Azərbaycanda olan parlamenti arasında İran parlamentlərinin aralarında yaxşı irtibatlar gedir qabağa və aralıqda çox sözlər deyilmiş, bəzi millət vəkilinin şahiyyət tərəfindən olmuş ola, həm İran İslam Respublikasında, həm Azərbaycan tərəfindən və bütün ümumiyyət arasında heç bir xas bir qayda yoxdur. Azərbaycandan bizim münasibətimiz büyüyəncə yaxşı olubdur. Buradan da belə nə qədər ömür boyu var Azərbaycanla İran arasında münasibətlər yaxşı vəziyyətdə özündən qalmalıdır qalaba.
Əziz və hörmətli Alan Radiosun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsulara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti təhlükəsizlik bizim toxunulmazlığımızdır deyib. Azərbaycanlı politoloq Naxçıvandakı həbslər Muxtar Respublikasında dövlət çevrilişi ilə ehtimal əlaqədar olmağını bildiribdir. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Ukrayna infrastrukturlarını qərbin bu ölkəyə silah idxalının qarşısını almaq məqsədə dağıdırıq. İndi isə daha ətraflı son ixtişaşlarda qətl törədən və ya və xalqa və təhlükəsizlik qüvvələrinə zərbə və ya xəsarət vuran şəxslər ədalətin əlinə verilməlidir. Prezident informasiya saytına görə bunu ötən gün Kürdistan əyalətinə səfər edən və səfər çərçivəsində xüsusi təyinatlı şəhidlərin ailələri və həmçinin ixtişaşlarda ixtişaşçılar vasitəsilə qurban olanların ailələrini qəbul edən Prezident Seyid İbrahim rəisi qeyd edib. Prezident ixtişaşçıların əsas amilləri IŞİD-in cinayətkar davranışlarını xatırladır deyə təhlükəsizlik, İran İslam Respublikasının toxunulmazlığı və qırmızı xəttidir. Təhlükəsizliyin toxunulmazlığı hər hansı ölkə üçün və insanları üçün əsas məsələdir və heç bir xalq və ya ölkə təhlükəsizlik və dincinin pozulmasına imkan verməz. İran və Qətər Xarici İşlər Nazirləri Ümumdünya 2022 rəqabətlərin keçirilməsi ilə bağlı telefonla danışıblar. İrnaya görə Hüseyn Əmr Abdullahyan və Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman Al-İsani arasında baş tutan telefon danışığında İran-Qətər liderlərinin qarşılıqlı görüşlərindən və sonra münasibətlər xüsusilə də Qətər 2022-ci il rəqabətlərin uğurlu keçirilməsindən sonraki dövrlər barədə fikirlərini paylaşıblar. Əmr Abdullahyan İranın futbol komandasının tərəfdarları, azərkeşləri və İranlı idmansevərlərlə həmkarlıq və səmimi qəbulu üçün qətərli həmkarına təşəkkürünü bildirib. Telefon danışığında Qətər Xarici İşlər Naziri isə Qətər əmirinin salamını İranın yüksək səviyyəli rəsmilərinə çatdırmaqla Qətər 2022 rəqabətlərdə İran komandasının oyunlarını alqışlayıb. İranın bu tür rəqabətlərdə Qətərin ev sahibliyindən fəal iştirakında məmnunluq ifadə edib. Naxçıvandakı həbslər Muxtar Respublikasında dövlət çevrilişi ehtimalı ilə əlaqədardır. Bir neçə gündür ki, Naxçıvanda dövlət təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən həyata keçirilən həbslər gündəmi zəbt edən əsas məsələdir. Müasir Müsavat Partiyasının sədri həmin həbsləri korrupsiyaya ilə əlaqədar olmadığını bildirərək deyib ki, Vasif Talıbov dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzbəüzdür və Ramiz Mehdiyevlə birlikdə dövlət çevrilişini etmək istəyiblər. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Bir neçə gündür ki, DTK tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək vəzifəli şəxslər həbs edilirlər. Verilən qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun qardaşı Naxçıvan prokurorunun müavini Əsgər Talıbov da həbs edilib. Naxçıvanın Maliyyə Naziri Rafail Əliyev və Dövlət Qömrük Komitəsinin vəzifəli şəxsləri küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəmə ittihamı ilə DTK tərəfindən həbs ediliblər. Mənimsənilən pulun həcmi yarım milyard manatdır. Naxçıvandan olan tanınmış şəxslər Muxtar Respublikada Vasif Talıbovun yaxınları tərəfindən həyata keçirilmiş korrupsiya hallarını pisləyiblər və onun 30 illik hakimiyyətinə son qoyulmalı olduğu bildirilib. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin sözlərinə əsasən Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən fasilə açaraq onun əleyhinə Ramiz Mehdiyevlə birlikdə bir sıra işlər görüblər. Elə ehtimal olunur ki, DTK tərəfindən aparılan əməliyyatlar bununla əlaqədardır.
Çox sağ olsun, Ərindir. Milli təşkilat orqanları o yöndə ciddi işlər aparır. Düşünürəm ki, bu davam eləməlidir. Axıra qədər davam eləməlidir və dövlət başçısına edilən xəyanətlər islatılmalıdır. Şeyfat orada indi 44 milyon yevlər var, 60 milyon, 100 milyonlar onların adəsidir. Bunlar pul yeməsən dura bilmirlər. Məsələn, bunların başıda gənclikdəki villaların sayı ölçüyə gəlməz dərəcədə. Bunların milyardlarla ölçülür. Və xaricdə Vasif Talıbovun uşaqlarının xarici dövlətlərdə olan var dövləti sayılmaz dərəcədə. Yəni bunların hamısı o həmçinin qardaşı məsələn orada bilirsiniz ki, Çin monopoliyasının başında durur, ofislərin durur. Məsələn, Naxçıvan cəmatının hamısı bu gün hamısı Türkiyədə bilirsiniz ki, İstanbulda çox pis vəziyyətdə müəyyən insana yaraşmayan yerlərdə yaşayırlar. Bunlar hamısının sərfkarı kimdir? Bunlar araşdırılmalıdır. İndi bunların hamısına dözmək olardı, amma burada siyasi məsələlər çox ciddi şəkildə önəm verici ortaya çıxmışdı. Məsələn, əsas məsələ buydu ki, Vasif Talıbovun son vaxtlar Ramiz Mehdiyevin Naxçıvanda zühur etməsi, orada gedib müəyyən görüşlər keçirilməsi və orada Azərbaycan dövlət başçısının əleyhinə işlədən fikirlər buna təşan vermişdi. Yəni, bunlar birbaşa dövlət başçısına xəyanət etməklə məşğuldur və bunlar Azərbaycanda Azərbaycana Vasif Talıbovu prezident gətirmələri, prezident olması, Ramiz Mehdiyevin oğlunu orada gəlib Milli Məclisin sədri olması məsələləri müzakirə olunur.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan parlamentinin xarici iş əlaqələr daimi komissiyasının sədri Edvard Ağacanyan brifingdə jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycanla danışıqlar prosesinin danlana dirənmiş hesab etmək olmaz. Səhər saytının məlumatına görə Ağacanyan Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında dekabrın 7-sinə planlaşdırılan görüşün ləğv edilib-edilməməsi ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, danışıqlar prosesi heç də çıxılmaz vəziyyətdə deyil. Biz qeyd etmişik ki, konkret razılaşma var və Ermənistan ondan imtina etmir. Bu baxımdan Azərbaycanın mövqeyi və davranışı yeni bir şey deyil. Elə hallar olub ki, Azərbaycan tərəfi ilkin razılığa əsasən görüşlərə qatılmaqdan imtina edib. Bu, təbii ki, müsbət proses deyil. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş naziri Brüsseldə keçirilməli olan 7 dekabr sammitinə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun dəvət olunmasına israrlı olduğuna görə hələlik proses dayanıb, bununla da ilin sonuna dək iki qonşu dövlət arasında sülh sazişinin imzalanacağı real görünmür. Azərbaycan Respublikası Fransa Qarabağ məsələsi ilə bağlı sərgilədiyi mövqeyindən narazıdır və bu ölkənin müdaxiləsinə görə vasitəçilik səlahiyyətlərini də itirdiyini qeyd edibdir. Xatırladaq ki, Fransa Senatının ardınca noyabrın 30-unda bu ölkənin Nümayəndələr Palatası da Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyinin tanınması barədə qətnamə qəbul edib. Bu qərar Paris ilə Bakı arasında gərginliyə səbəb olub və Fransaya nota verilib. ABŞ prezidenti və Fransalı həmkarı Ağ Evdə İrana qarşı birgə bəyanat yayıblar. İrnaya görə Joe Biden və Emmanuel Macron arasında ötən gün görüş baş tutub. Tərəflər İrana qarşı iddiaların davamı olaraq birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda Vaşinqton və Paris İranın nüvə silahı istehsalı edə bilməyəcəyini vurğulayıblar. Fransa və ABŞ prezidentləri İrandakı ixtişaşlarla əlaqədar bəyanatda ixtişaşlarla ixtişaşlara dəstək verdiklərini bildiriblər. Qərb ölkələri ABŞ-dan himayə olaraq İranda ixtişaşlar başlanandan ixtişaşlardan himayəni prioritetdə saxlayıblar. İran isə Qərb ölkələrin İranın nüvə proqramında hərbi məqsədləri təqib etməkdə iddiaları şiddətlə rədd və vurğulayıb ki, İran MPT müqaviləsini imzalayan tərəf və MAQATE-in üzvü kimi dinc məqsədli nüvə texnologiyasına nail olmaq hüquqlarına malikdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Ukrayna müharibəsində Qərbin silah təmini və hərbi təlimlər və bilavasitə müdaxiləsinə görə ittiham edib. Euronews-un Sergey Lavrova istinadla verdiyi məlumata əsasən, Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturlarına hücumu Qərbin Ukraynaya silah idxalının qarşısını almaq üçündür. Biz Ukraynada enerji infrastrukturlarını məhv edirik ki, Ukraynaya silah idxalı dayansın. Heç vaxt ABŞ və NATO-nun müharibədə müdaxilə etmədiyini deməyin, çünki onlar müharibəyə bilavasitə qarışıb. Faktla bağlı İtaliya qanun vericiləri parlament təsdiq etmədən Ukraynaya silah edən layihəni ləğv etməyə imkan verib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil 1, Birəsvan 6, Astara 8, Bakı 8, Gəncə 4, Lənkəran 7, Naxçıvan 5, Şuşa 0 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:30 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İrana qarşı bəyanatları və bu bəyanatların İki ölkə münasibətlərinə təsirləri haqqında danışmaq istərdik. Mən və hörmətli əməkdaşım Mihən Kərimi sizinlə olacaq və siz də bu mövzula bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 00989108938718 bizim telefon nömrəmizi və sosial şəbəkələrdə Instagram, Facebook və Twitterdə Aran Radio ünvanı ilə bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Ötən 30 il ərzində İran İslam Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasına edilən hər tərəfli dəstək, o cümlədən siyasi, hərbi, iqtisadi, humanitarlıq, tranzit və kommunikasiya sahələrində edilən dəstəkləri, eləcə də ən yüksək səviyyədə Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını tələb etmək və bu kimi dəstəkləri və himayələri nəzərə alaraq, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın İranın xidmətlərinə və dəstəklərinə görə İrana təşəkkür etmək üçün yaxşı qonşuluq siyasətlərinə üstünlük verəcəyi gözlənilirdi. Lakin belə olmadı. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranan bu niçbinliyin əksini olaraq nə təkcə gözlənilən kimi olmadı, vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi və nəhayət iki ölkə arasında münasibətlərdə soyuqluq və bir sıra problemlər yarandı.
Bunun səbəbi aydındır. 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan Respublikasının iradəsindən asılı olmayaraq formalaşıb. 2003-cü il İlham Əliyev hökumətinin sükanını ələ aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası başda BP şirkətləri və siyanist rejimi olmaqla Türkiyənin konfederasiyası və İngiltərənin meydan oxuduğu yerə çevrildi. Adı çəkilən ölkələr fürsət axtarmış və ekstravagant aktyorlar kimi ikinci Qarabağ layihəsi çərçivəsində və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü adı ilə hər biri böyük Türkiyə, Osmançılıq və NATO-nun Turan dəhlizi mövzusu ilə Azərbaycan Respublikasını siyanizmin regional bazasına çevirmək kimi hər hansı fitnəli planlarını yürütməyə çalışdı. Məqsəd isə İran, Azərbaycan sərhədlərini pozmaq planı ilə ətraflı və nəhəng geopolitik fitnənin yaradılması, Cənubi Ermənistanı parçalamaq və bu məntəqədə qeyri-liqal və saxta siyasi quruluş yaratmaqdır.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağ ətraf ərazilər erməni işğalından azad olundu. Amma bunun qarşılığında Azərbaycan Respublikası tamamilə Sinis İsrail rejimi Türkiyə və pərdə arxasında İngiltərənin əlinə keçdi. Bu ölkə bayraqlarının Azərbaycan Respublikasında dalğalanması müttəfiqlik əlaməti deyil. İlham Əliyev dövlətinin bu ölkələrin himayəsi altına girmək və müstəmləkələrinə çevrilməsi deməkdir. Bu, Azərbaycan Respublikası daxili işlərinə aid olduqda İranla əlaqəsi ola bilməz. Amma Bakı İrana qarşı geopolitik, geoekonomik və geokültür fitnə planların mərkəzinə çevrilərsə və İslamofobiya ilə İranofobiya geniş və sistematik hal alarsa, İranın reaksiyaları təkcə müdafiə xarakterli olmasa da məntiqə uyğundur. Ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Tehranla Bakı əlaqələri soyuqluğa doğru hərəkət etdi.
Bakı və ya Aran tarixi faktlara görə İranın bir hissəsidir. Dünyada ikinci şiə ölkəsi kimi sivilizasiya, mədəniyyət, tarix və din baxımından və ümumiyyətlə Qafqaz mədəni İranın ayrılmaz bir hissəsidir. Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin asimilyasiyası və ya Azərbaycan Respublikası ilə yəhudlər arasında ortaqlıq üçün mövcud olan ekstremal yanaşma, onların Azərbaycan Respublikası xalqının İranlı olmasından irəli gələn narahatlıqlarındandır. Türkiyə, NATO və Siyanist rejiminin vasitəçisi kimi illərdir ki, İranı Azərbaycan Respublikasından tam çıxarmaq niyyətindədir. Faktla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı deyir. Sözsüz ki, region ölkələri arasında konstruktiv rolu olmayan xaricdən kənar İranla qonşu ölkələr arasında təxribat törətmək istəyənlər var. Region ölkələrinə onların fitnələrindən qorunmağı tövsiyə edirəm. Onların müəyyən ifadələri və ya yanlış mövqeylərdən irəli gələn ifadələri və qarşılıqlı addım atmaması barədə İranın sükutu acizlikdən irəli gəlmir. Əslində, İranın iqtidar siyasətinin göstəricisidir. Bu, qonşu ölkələrini düşünən və laqeyd yanaşa bilməyən iqtidarlı və nəhəng bir ölkənin məsuliyyətli davranışından irəli gəlir. İran küləklər və emosional davranışlarla özünü itirmir deyə mətbuat katibi Nasir Kənanı qeyd edib.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Görünür, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı İlham Əliyev ilə Sinis İsrail rejimi Türkiyə və İngiltərə rəsmləri arasında yazılmayan bir anlaşma var. Həmin anlaşmaya əsasən Tel-Əviv və Ankara Londonun dəstəyi ilə eləcə də Ermənistana dəstək verməmək üçün Avropa və Amerikanı razı salmaq və nəhayət Rusiyanı strateji səhvə salmaqla Qarabağ ətrafı ərazilər azad olunmuşdur. 2-ci Qarabağ müharibəsi projesi çərçivəsində media şantajları ilə, sünni şəkildə İlham Əliyevin imidini yüksəltməklə, dünya mediasında yayılan onun və ailəsinin korrupsiya fəsadları, eləcə də dövlət məmurlarının cinayət əməlləri, korrupsiya və rüşvətxorluqları və dinə qarşı fəaliyyətlərindən təngə gəlmiş xalqın qiyamına mane olmağa çalışırlar. Son illər ərzində Amerika və Avropada bir sıra tədqiqat mərkəzləri İlham Əliyevi, İraqın devrilmiş diktatoru Səddam Hüseynlə müqayisə edərək, ictimai itirazların baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmələrini unutmaq olmaz. Beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsi, Siyunis, Anadolu və Londonda fikir otaqlarının hazırladıqları plan əsasında baş vermişdir. Məqsəd isə, Əsgər Ağayev və İdvard Şuvarnadze kimi İlham Əliyevin devrilməsinin qarşısını almaqdır.
Ancaq İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının gələcəyi və həyat maraqlarını qurban etməklə siyanist rejimi Türkiyə və İngiltərəyə təhlükəli öhdəliklər verib. Azərbaycanı siyanizmin regional bazasına və ya Artur Linkə dəyişmək üçün lazımi imkanları yaratmağa Naxçıvana birləşik yolun təsisi rəmzi ilə NATO-nun ihamlı Turan dəhlizini yerləşdirmək cəhdi və məntəqə energetikası və tranzit münasibətlərində fundamental dəyişikliklərin planlaşdırılması, habelə Qafqazın mərkəzində və Mərkəzi Asiyada ekstremistin yerləşdirilməsi və nəhayətdə panturanizm və panturkizm ideyasının o cümlədən Bakının təhlükəli öhdəlikləri hökmranlıq məqsədi daşıyır.
Üçüncü qüvvələrin dəstəyi ilə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasında sistematik şəkildə İranofobiya və şiəfobiyanın şiddətlənməsinə şahid oluruq. Ötən bu iki il ərzində Sinus rejim və Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Bakı, Şuşa və Zəngilana səfərlər zamanı öz çıxış və şeir oxumaqları ilə İlham Əliyev İrana qarşı təhrik etməkdə rolu açıq-aşkar görünür. Çünki onlar şovinizm, aparteyd və öz haqqından artıq tələb etmək baxışı əsasda din, mədəniyyət, energetika, tranzit, etnik və təhlükəsizlik məsələləri üzrə çirkin planlarla İran, Rusiya və Çini hədəf seçiblər. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı media savaşı və anti-İran təbliğatını başlayıblar. Çünki onlar öz çirkin planlarını həyata keçirmək üçün İranın Azərbaycan xalqına dəstək verməsini pərdələmək istəyirlər. Onlar bu həqiqəti, bu reallığı beyinlərdən silmək istəyirlər.
Əslində, İlham Əliyevin narahat edən yalnız təlimlərin keçirilməsi deyil, bəlkə İranın ənənəvi strategiyasındakı dəyişiklik və siyanist rejimin Qafqazdakı fırıldaqçılığına reaksiya üçün Tehranda icmanın yaranması və lazımi iradədir ki, Bakını bu qədər hiddətləndirib. Tehranın atalıq səbri tükənməsə də ancaq elə nəzərə gəlir ki, İlham Əliyev səhv hərəkətləri ilə hökumətini siyanist rejim Türkiyə və İngiltərə arasında paylaşır. Onlar məntəqənin geopolitikasını istədikləri kimi dəyişdirməyi düşünür. NATO-nun Turan dəhlizi fitnəsi ilə İran, Rusiya və Çinə qarşı yeni fitnələr və sui-qəsdlərlə Qafqaz və Mərkəzi Asiya mövqeyindən istifadə edirlər.
Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikası dünya səviyyəsində yeni quruluşdan qafil olmuşdur. Yeni nizam Asiyada Çin, Rusiya və müqavimət lideri olan İranın başçılığı və ABŞ hegemoniyasının fiyaskoya uğraması ilə qurulur. Yeni güc birliyi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı da əhatə eləyir. İlham Əliyev son aylar ərzində rəsmi və qeyr-rəsmi kanallar vasitəsilə İranın qırmızı xətləri barədə lazımı mesajları almışdır. Və yaxşı bilir ki, regionda yeni düzən Tehran, Moskva və Pekinin əməkdaşlığı ilə NATO-nun Turan dəhlizinə reallaşmaq icazəsini verməyəcək və Siyonist İsrail rejimi regionu tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Əslində, Əliyev üçün perspektivdə ümid verici heç nə yoxdur. Ukrayna savaşının nəticələrindən biri bundan ibarətdir ki, Rusiya Qarabağdan əl çəkməyəcək. Hətta əgər Qarabağı başqa bir Kaliningrada çevirməsə də, Qarabağı daimi baza kimi nəzərdə tutmuşdur. Başqa tərəfdən, Əliyev dövlətinin Naxçıvanın 100 illik muxtariyyət statusunu ləğv etməyə çalışması, bu ölkədə ictimai birliyin pozulması və mədəni itaətsizliyin nə qədər də ciddi olduğundan narahatlığı göstərir. Xüsusilə də azlıqların mədəni soyqırma məruz qalması, asimiliyasiya, Talış, Ləzci, Avar, Udin, Tat və başqa azlıqların ziyalıları və rəhbərlərinin terror, qətil və işgəncələrə məruz qalmaları onların bu sistematik soyqırımdan can qurtarmağa fürsət ardınca olmalarına səbəb olmuşdur.
Qeyd edildiyi kimi, bu timsalların sayı olduqca çoxdur. Lakin bütün bu timsallara baxmayaraq, vəziyyət Əliyevin təsəvvür etdiyi kimi dəyişmədi. Onun bu qumardakı uduz səsləri eşidilir. Lakin siyasət dünyası qumar dünyasından tam fərqlənir və mürəkkəbdir. Buna görə Əliyevin hiddətlənməsinin səbəbləri məlumdur. O, Əliyev ailəsinin irsi hökumətinin qarşısındakı böyük problemləri görür. İranın Şiraz şəhərində Şahçıraq dini məbəddə IŞİD-in terror hərəkətlərində ölkəsinin rolu barədə izahat vermək əvəzinə isə ziddiyyətli çıxışlar edir. Bir tərəfdən antişiyəlik sərkərdəliyini daşıyır, digər tərəfdən isə separatçı ermənilər və tərəfdarları vasitəsilə məscidlərin təxrib olunduğundan danışır və yenə daha böyük bir qumara qarışır. İrandakı qeyrətli azərbaycanlıların vəziyyəti barədə əsassız iddialarla İranın daxili işlərinə də artıq müdaxilə edir.
Türk Dövlətlər Təşkilatı adlanan qurumun Səmərqəddə keçirilmiş iclasında İlham Əliyevin İran Azərləri haqqında ifadələri göstərir ki, əvvəla keçmişdə dostluq iddiasında olmalarının əksinə olaraq ötən illər ərzində də Azərbaycanda İrana qarşı separatçılıq təbliğatının pərdə arxasında da məhz rəsmi Bakı dayanmışdır və bütün bu çirkin addımlar İlham Əliyev dövləti ilə koordinasiyalı şəkildə irəli aparılmışdır. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, İlham Əliyev, ABŞ və Sionist İsrail rejiminin İran xalqına qarşı düşmənçilik siyasət yaparmasından və İranda separatçı hərəkatlara dəstək vermək meyillərindən xəbərdar olaraq, İran Azərləri məsələsini qaldırmaqla İranı parçalamaq istəyən Saddam Hüseyn və Məmmər Qəddafinin taliyinə düçar olmamaq üçün Qərbin dəstəyini qazanmaq istəyir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müdaxilə xarakterli bəyanatı beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə və ikili razılaşmaların mətninə tamamilə ziddir. Sözsüz, sərt reaksiyaları da gözləməli olacaq. O, həqiqətən də öz bəyanatına inanırsa, 10 il əvvəl İranın Azərbaycan vətəndaşları barədə viza rejimini ləğv etdiyi kimi Bakı da İranlılara viza rejimini ləğv edirdi və İran vətəndaşları, xüsusilə Əliyevin nəzərindəki azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasına asanlıqla səfər edirdilər və azlıqlara qarşı dövlətin uğurları ilə necə deyərlər yaxından tanış olurdular. Ancaq Əliyev bu sahədə də böyük səhvə yol verib.
İran Azərləri tarix boyu İran birliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, onun güclənməsində, şiyəliyin yayılmasında, tarixi sərhədlərin qorunmasında öncül olmuşlar. Ötən 30 il ərzində İranın Bakıya ata sayağı baxışı, rəsmi Bakının isə İranın fobiya və şiyafobiya siyasətlərinin İran vətəndaşları, xüsusilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə qardaşlıq və tarixi məsuliyyət hissi ilə davranan İran Azərləri arasında özünü olduğu kimi göstərə bilmirdi. Amma indi demək olar ki, İlham Əliyevin bu səhvinin acı nəticələrindən biri İranın ata sayağı baxış və siyasətinin korrekti və düzəliş edilməsinə səbəb olacaq və nəticə etibarilə Azərbaycan Respublikası Naxçıvanın gələcək hadisələri təbii halda İranın qeyrətli Azərləri və digər vətəndaşlarının istəkləri ilə əlaqədar olacaq. Gələcək proseslər düşmənlərin təsəvvürünün əksinə olaraq Qafqazda mövcud vəziyyət və şərtlərin İran tərəfindən yenidən formalaşması üçün necə də böyük potensialların olduğunu göstərəcək. Ona görə bugün Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti içərisində ciddi mübahisələr gedir. Gec olmadan Batşubə, ötən 30 il ərzində Tehranın dəstək siyasətləri qarşısında yürütdüyü səhv siyasətlərinə düzəliş və qarşılıq verməlidir. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqında keçmiş səfiri Arif Məmmədov, İlham Əliyevin İranla əsassız düşmənçiliyini bu ölkənin xarici siyasətdə ən önəmli səhvi adlandıraraq deyir, İlham Əliyevin xarici siyasətdə uğurlu olması ilə bağlı söylənilən boş fikirlər və illüziyalar ki, hətta zahiri müxalifət üzvləri də onu dilə gətirirlər, tamamilə yanlış fikirlərdir. Və İranla düşmənçiliyi bəyan etmək də göstərir, İlham Əliyev xarici siyasətdə necə də böyük səhvlərə yol verir. Əziz və hörmətli dostlarımız, siz Aran Radio Səfirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Salamlarımı bir daha da sizə çatdırım. Salam sağlamlıq deməkdir. Salam sağlamlıq gətirər və ümid ki, sağlamlıq hər zaman hər birimizin həyatımızda olsun. Həyatımızın belə deyimi, ayrılmaz hissəsi olsun və xoş günləri hər birimiz yaşayaq inşallah. Gözəl dostlarımız, efiri davam etdirək digər verilişlə. Yaşa Həyat qrupu bizimlə olacaqlar Yaşa Həyat verilişində.
Layla evim eşicim, kızı dostum
Bubon hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Böyük və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayırıq, əziz dostlarımız, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi bir daha da Aran Radiosunun canlı efirində xoş görmüşük. Bu, Yaşa Həyat verilişidir. Bugünkü verilişimizdə yenə söhbətimiz haq məsələsi ilə bağlı olacaqdır. Hüquq məsələsindən söhbət edəcəyik və bu ki, niyə? Bəzən insanların hüququ riayət olunmur, elə öz vətəndaşı tərəfindən onun hüququ tapdalanır, riayət olunmur, məruz qalır haqsızlığa. Və biz niyə bəzən öz haqqımıza qani deyilik? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik, əziz dostlarımız. Verilişimizin məsələ ilə bağlı bölümləri olacaqdır, ekspert olacaqdır. Siz də bizə öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz, dostlar. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Ekspertlərin fikrincə cəmiyyətdə hər kəs öz hüququna qanıyorsa, haqqından artığını istəməsə, bu qədər qalmaqal gərginlik olmaz cəmiyyətlərdə. İnsanlar xoş bir münasibətdə yaşayarlar. Hüquq məsələsi hər bir ölkədə riayət olunsa, o ölkənin vətəndaş cəmiyyətində sözün əsl mənasında inkişaf olar. Bu həmi də insan mədəniyyətinin şəxsiyyətinin göstərsidir ki, nə qədər başqa insanların hüquqına riayət edir, biz nə qədər başqa insanların hüquqına riayət edirik. Hər bir kimsə çalışmalıdır ki, öz hüququnu tanısın, öz haqlarıyla bağlı məlumat əldə etsin. Bu, haqlar tanınsa, müdafiə etməsi də mümkün olar. Bəzi insanlar var, haqlarını bilmədiklərinə görə qəddar insanlar tərəfindən haqsızlığa məruz qalırlar. Haqları tapdalanır, amma bunu bilmirlər. Hüquq məsələsi ilə bağlı məlumatlı olsa hər bir insan heç vaxt özünə o cəsarəti verməz ki, başqasının haqqını ayaq altına alsın. Verilişin 5-ci dəqiqəsində heç bilsəniz, dostlarımız, Yaşa Həyat Verilişinin səhifələrini biz varaqlayırıq. İndi isə çatırıq başqa bir bölməyə, başqa bir hissəni əməkdaşımız Xanım Xəyyər təqdim etmək istəyirlər. Xanım Xəyyər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun sizin də canım Candidə və əzizlər, bir daha da salamlayıram hər birinizi.
Çox gözəl məqamlara toxundunuz, ekspertlərin gözəl rəylərini bizə söylədiniz. Bu günləri inşallah nə haqda olacaq söhbətiniz?
Bugün ən önəmli bir mövzu xüsusunda inşallah əzizlərimizə mən istərdim ki, öz bildiklərimi və ekspertlərin nəzərlərini söyləyəm. O da budur ki, canab Candidə, evdə olan tərbiyə hər zaman bizim üçün önəmlidir. Hətta hüquq sahəsində də belədir. Yəni, evdə əgər ata-ana, valideyn uşaqlarına necə hüquqları riayət etməni öyrətsələr, yəqin ki, gələcəkdə sosial həyatda da əzizlərimiz, uşaqlarımız eləyə bilərlər, hər kəsin hüququnu riayət etsin.
Bəli, inşallah. Buyurun, sizdən dinləyək.
Ailə bir ölkə və cəmiyyətin kiçik toplumu olaraq bir böyük cəmiyyətin istabilliyi və əksinə dağılmasına zəmin yaradan əhəmiyyətli amillərdən sayılır. Bu kiçik mühitdə yaranan hüquqların riayət olunması üzrədir ki, böyük cəmiyyət ara olan hüquqlar da yüksək faiz riayət olunur. Uşaqların tərbiyəsi ailə içində başlanır. Hər bir valideynin üzərinə düşən vəzifələrdən biri də digər insanlara hörmət bəsləməyi evladlara öyrətmək və hüquqların riayət olunmasında uşaqlara dəstək olmaqdır. Bir evdə yaşayan üzvlərin hər birisi özlərinə məxsus hüquqlara malik olmalıdır. Bir sıra çərçivələri riayət etmək bütün üzvlərin boynuna düşən bir vəzifə və görev sayılır. Böyük kiçik bilmək, icazəsiz hərəkətlərdən uzaq durmaq, məsləhət edib valideynlərin nəzərinə hörmət bəsləmək hər evladın vəzifəsidir. Ata-ana ara olan məhəbbətli münasibətlər əzizlər, hörmətlər, qayğı keçdiklər birbaşa evdə yaşayan uşaqlara təsir bıraxır. Tədqiqat göstərmiş ki, eşq və məhəbbət üzərində qurulan ailələrin uşaqları hər zaman sosial həyatlarında ən düzgün, doğru danışan, inan bəsləyən, hər kəslə mehribanlıq və nəzakətlə davranan şəxslər olurlar. Ailə üzvlərinə hörmət bəsləməyən şəxs yəqin ki, sosial həyatında yaşayan insanlara da hörmətsizlik edər. Kobud rəftarlar, aqressiv hərəkətlər, mənfi baxışlar, fikirlər və rəftarlar belə bir şəxslərdən üz verən xüsusiyyətlərdən sayılır. Hörmətli dinləyicilər, hörmət və məhəbbətin şüşəsi çatlayan zaman hörmətlər sınar, hüquqlar tapdalanar, kin və düşmənlik alağı ürəklərdə yer salar, hər kəs digər şəxslərin hüququ üzərinə sadəliklə ayaq basıb, soğuşub keçər. Pəs əzizlər, gəlin uşaqlarımızın tərbiyəsinə daha artıq diqqət yetirək.
Bəli dostlar, bu da gözəl bir bölümdən ətraflı məlumatı çatırdı. Hürmətli əməkdaşımız xanım Xəyir, təşəkkür edirik xanım Xəyirə. Yaşa həyat verilişi gözəl bir mahnı ilə davam edir. Əsən yerlər mahnısını dinləyirik və tutmasının səsi ilə.
çiçəklər, yananda gəmli ürəklər, batanda yorğun üfüqlər, gül yanağım solmasın mı?
Əli dostlar, gözəl bir mahnı dinlədik. Həsən Yellər mahnısını Vədud Məhsinin səsi ilə. Çox sağ olsun əməkdaşlarımız ki, bu gözəl mahnını səsləndirdilər. Dostlar, dinlədiyiniz bu veriliş Şaşa Həyat verilişidir. Aran radiosundan siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bu günlər verilişimizə hüquq məsələsi ilə bağlıydı. Haqlardan danışırdıq. İnsanın cəmiyyətə vətəndaşlıq hüququna söhbət gedirdi. Eyni zamanda ailədə də hər bir kəsin özünə görə müəyyən hüquqları vardı. Məsələ ilə bağlı söhbət edirik biz və niyə bəzi insanlar öz haqlarına qani olmurlar? Daha atraf, daha necə deyərlər, artıq özünə haqq hesab edir və bu da nəticədən görürsən ki, başqa insanların haqqını pozur. Siz necə baxırsınız məsələyə, dostlar? Sizə bizə fikir söyləyin. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirəyim. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Cəmiyyətlərdə o qədər insanın haqqı tapdalanır, o qədər haqsızlıq olur ki, bunun mənfi nəticələri özünü başqa sahələrdə də göstərə bilər. Bəzi insanlar çox təəssüf ki, öz potensial və istedadlarına diqqət yetirmirlər, çalışmırlar ki, bu istedadlarına